the voice of America. ዓለም ለህ ተካል ፍልሰተኛታት IOM አብ ሶማሊያ ህይወት በደርቅ ሰጥቆ 10 ታት አሽሐሰባት ንምድሃን 14.6 ሚሊዮን ዶላር ሀገዘ ሀቲቶሎ ሊዛ ሽላይን ካፕ ጄኔቭ ዘላአቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን
ትካላት ሰብአዊ ረድኤት ሎሚ አብ ሶማሊያ አጋጥሚ ዘሎ ሐደጋ ንሞት ርብዒ ሚሊዮን ሰባት ምዝኾነ ናይ 211 ናቋጽራ ፈረንጅ አጽቦ በምሳል ስጋአቶም ይገልጹለው ዓለም ለህ ተካል ፍልሰተኛታት IOM እቲናይ ሎሚ ድርቅ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቅቃሎ ወሃቢት ቃል IOM ኦሊቪያ ኤደን
wages are collapsing, local food prices are rising, animal deaths are increasing.
ደሞዝ ይወድቅ፣ ዋጋ ምግቢ ይንህር፣ በዝሒ ዝሞታ ዘለዋ እንስሳት ይውስኸሎ፣ ሕፅረት ኣመጋግባ እናገደደ ይኸይደሎ፣ ዋጋ ማይ ሰማይ ኮይኑ ሓገዝ እንተደኣ ዘይተረኺቡ ብዙሓት ሶማላውያን ሕፅረት ኣመጋግባ ከጋጥሞም ሓደጋ ሕማም ክዓብን ህይወት ሰብ እውን ከጥፍእን እዩ።
IOM ብድርቂ ካብ ዝተጠቕዑ 6.2 ሚልዮን ሰባት ንልዕሊ 1 ሚልዮን ሶማላውያን ክሳብ ወርሒ ሰነ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ኣሎ። IOMን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ሰባት ብጥምየት ከይሞቱ ንምክልኻል ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደ ታዋርሕ ስርሒታት ሰብኣዊ ሓገዝ ወሲሖም ኣለዉ ኢለን ሄደን ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ከይተረኽበ ነዚ ድርቂ ንምምካት ኣይከኣልን ዝበላ ንሰን ቀዳምነት ዝወሃቦም ረድኤት ምግቢ፣ ማይ፣ ጽሬት፣ ጥዕና፣ ኣመጋግባ፣ ሓለዋን መጽለልን እዩ ኢለን ኣለዋ።